Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Alegerile au trecut, s-au stins luminile rampei, scena s-a golit și oamenii au plecat liniștiți acasă, spectacolul s-a încheiat. Stăm de vorbă cu domnul Petre Costea, candidat la europarlamentarele din acest an, dar nu s-a înscris printre cei care să câștige în un loc în Parlamentul European. Domnule Costea, de ce credeți că s-a întâmplat acest lucru?
Ca și creștin trebuie să spun că probabil că așa a fost voia lui Dumnezeu, dar pe de altă parte trebuie să spun că din punct de vedere omenesc am simțit că persoanele care așteptam să meargă la vot, în general evanghelicii, nu s-au prezentat la vot. Am spus mereu și mereu în ultimele două săptămâni de campanie, am încurajat pastorii să încurajeze societatea și mișcarea evanghelică să iasă la vot și să ne voteze, dar rezultatele care le-am obținut sunt extrem de, adică deznădăjduiesc, mult mai mici decât ne așteptam, tocmai pentru că, în opinia mea, cei care trebuia să meargă la vot nu s-au dus la vot, au fost nepăsători.
Evanghelicii din România, adică baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, oastea Domnului, ramura evanghelică, evanghelicii din România sunt aproximativ între 300 și 500 de mii de persoane, cel puțin în țară, nu știu cât sunt plecați la muncă în străinătate. Asta ar fi însemnat cel puțin doi candidați. Dacă ar fi fost unită mișcarea evanghelică, ar fi trimis doi reprezentanți în Parlamentul European, ceea ce ar fi fost ceva extraordinar. Ce se poate face să se unească în jurul acestei idei, aceste comunități?
În primul rând, observațiile mele de pe teren indică că e nevoie de multă muncă în comunitățile noastre. E o problemă teologică de care m-am izbit și eu, mergând prin biserici. În al doilea rând, este o chestie de lipsă de credință, lipsă de mobilizare. Foarte multe persoane îmi spuneau nu are niciun rost, nu are niciun sens, alții spuneau că merg cu partidele politice. Deci, în alte cuvinte, am făcut exact ceea ce speram să nu facem. Ne-am dispersat voturile aiurea, ne-am dat la stânga și la dreapta, fără să ne focalizăm asupra unui sau a unor doi sau trei candidați creștini care meritau să ajungă în Parlamentul European și să votăm.
Asta s-a întâmplat în acest moment, în această duminică de 25 mai, alegerile europarlamentare din 2014. Dumneavoastră sunteți implicat în lupta pro-valori, pentru valori și pentru familie de mai bine de 6-7 ani. Ce veți face în continuare? V-ați gândit să abandonați complet această luptă?
Da, natural, acest gând mi-a trecut prin minte. Am luat în considerare investiția financiară enormă pe care am făcut-o. În primul rând am vrut să fac o campanie electorală chiar selectă și de clasă pentru creștinii din România. Dar nu voi lua o decizie în pripă, adică la repezeală. Va trebui să îngădui lui Dumnezeu să-mi vindece rănile care le simt la ora actuală și după aceea voi lua și o decizie. Dar oricum, dacă Dumnezeu a ridicat dintre noi, bărbați sau femei, cu o viziune de implicare în societatea civilă, din perspectiva biblică, eu încurajez evanghelicii să-i voteze, să își reajusteze teologia privind implicare în viața publică.
Nu vă întreb cât a costat campania electorală, ci vă întreb cine v-a finanțat-o, biserici, organizații, cine v-a finanțat campania electorală?
Am finanțat-o doar eu. Deci toți banii care au fost cheltuiți în această campanie electorală au venit din buzunarul meu.
Ce veți face în continuare? Se poate face lobby în Parlamentul European, pe lângă cei care sunt europarlamentari. Se pot promova proiecte de legi, așa cum ați făcut până acum, așa cum ați scris până acum. Sunteți avocat de profesie, profesați de 23 de ani în Statele Unite și aveți tot ceea ce înseamnă expertiză în domeniu. La ce proiecte v-ați gândit în cazul în care ați fi câștigat un mandat de europarlamentar?
Da, primul proiect la care m-am gândit a fost un proiect privind drepturile parentale, adică dreptul părinților de a dispune de educația copiilor lor morală și religioasă. Sunt drept pe care îl au în dreptul internațional, dar nu știu de nicio rezoluție la nivel de Uniunea Europeană care să recunoască ori să promoveze acest drept fundamental. Deci, dragi părinți creștini din România, nu m-ați votat. Dacă m-ați fi votat, acesta ar fi fost primul proiect care eu aș fi promovat în Parlamentul European. E un drept foarte important și dacă vă plângeți că copiii dumneavoastră din punct de vedere al moralei și al educației, o iau razna este pentru că statul v-a confiscat pur și simplu acest drept parental de a vă educa copiii așa cum doriți. Aș fi vrut să promovez de asemenea un proiect privind dreptul la viață al copilor nenăscuți. Fără îndoială, acest drept este extrem de important, cel mai important dintre toate drepturile. Deci dacă România se îndreaptă înspre un abis demografic, este din cauza avortului și a lipsei de interes de a promova un drept la viață al copilor nenăscuți. Deci și dreptul acesta și vreau să-l promovez. În al treilea rând, intenționat să promovez o rezoluție privind libertatea de conștiință, foarte importantă pentru noi ca și creștini în această lume care caută să ne marginalizeze și să ne forțeze să facem lucruri și să declarăm lucruri împotriva conștiinței și a credinței creștine.
Chiar dacă ați fi fost în Parlamentul European, ați fi avut nevoie de susținerea celorlalți membri. La fel și acum, dacă declanșați o mișcare de, sau inițiați o mișcare de lobby acolo și sunt mișcări de lobby în privința valorilor creștine în Parlamentul European, la fel aveți nevoie de susținerea celorlalți. Se pot implementa aceste proiecte din afara Parlamentului European?
Este aproape imposibil și adică spun că nu cred că face acest efort pentru că e nevoie de resurse extraordinare, mai ales când din afară, trebuie să convingi oamenii să-ți accepte proiectele, trebuie să călătorești mult, să te conectezi cu cei din Parlamentul European, cu diferite grupuri. Ori personal, nu cred că voi mai sacrifica resursele financiare, timpul ca să promovez aceste obiective. Mă așteptam ca românii de bună credință să-mi dea un vot, absolut atât și nimic mai mult, să meargă la vot, să ne voteze și să pună în Parlamentul European pe cineva care să poată lucra dinăuntru cu resursele puse la dispoziție de către Parlamentul European, de Uniunea Europeană, cu oameni angajați, cu experți în domeniu și puteam să facem lucrurile acestea foarte ușor, dar nu intenționez să o fac, să o mai fac din afară. Nu am pur și simplu resursele financiare, timpul și, mă rog, să încep și eu să mă obosesc. Am luptat de aproape 10 ani pentru valori, pentru familie și, haideți să fim rezonabili, după 10 ani de lupte acerbe, oricare persoană din punct de vedere fizic și la nivelul minții s-ar obosi.
Au fost totuși rezultate notabile în noul cod civil care fructifică munca depusă la Alianța Familiilor din România. Sunteți președinte al Alianței Familiilor din România și cred că dacă în ultimii 10 ani a fost o muncă grea, dar cu efecte vizibile în plan legislativ, cred că în următorii 10 ani cu atât mai mult va fi nevoie.
Dumnezeu da, este adevărat, dar nu pot să o fac singur. Deci dacă oamenii de bună credință nu vor să se implice, sunt comozi, spun nu am timp, nu mă interesează, nu mă afectează pe mine personal și așa mergem spre iad. Deci cu aceste atitudini este imposibil, în opinia mea, să mai câștigăm vreo bătălie.
Ați fost furat la voturi?
Asta mi este dificil să spun, nu știu, nu am astfel de dovezi, însă mi se pare foarte suspicios că am obținut doar 41.000 de voturi, asta conform rezultatelor publicate ieri, încă nu sunt finale. Mai devreme astăzi am primit un telefon de la Cluj, unde mi s-a spus că clujenii mi-au dat 4.000 și vreo 200 de voturi. Deci este un număr destul de mare, în opinia lor destul de mic, dar totuși, dacă ne gândim că la nivel național am obținut 41.000 de voturi și la Cluj 4.000, înseamnă că ceva nu e în regulă. Dacă în oraș au ținut 10% din toate voturile până acum anunțate de BEC.
Cum erau intențiile de vot pentru străinătate? De acolo au venit foarte puține voturi pentru noastră, de ordinul sutelor.
Nu știu, încă nu am văzut statisticile oficiale, dar din Spania, comunitatea evanghelică mi-a promis voturi, din Belgia mi-a promis voturi, Biserica Baptistă din Bruxelles s-a mobilizat și mi-a dat 250 de semnături și mi-a spus că îmi vor da cel puțin 250 de voturi. Nu știu câte au venit din Belgia. De asemenea, Biserica Baptistă din Paris mi-a votat, Biserica Pentecostală din Paris, Biserica Pentecostală Elim din Bruxelles, evanghelici din Spania, deci și din Marea Britanie și din Irlanda mi-au promis voturi. Nu știu câte au venit. Deci nu pot să mă pronunț.
Câte au venit vom vedea la final când se vor publica cifrele finale, dar nu știm câte au rămas pe drum sau câte au ajuns în altă parte dintre cele exprimate deja. Nu vreau să spun că se fură, dar ne gândim ca și oameni, oare cât se fură dacă se fură? La final, care credeți că este planul lui Dumnezeu pentru Europa? Și Europa este o construcție, să zic, masonică și care se îndreaptă într-o direcție interesantă, necreștină, anticreștină. Spuneam și cu altă ocazie, anul trecut, în 2013, ca și o precondiție pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina și cu Republica Moldova, Uniunea Europeană a impus Kievului să organizeze un marș homosexual, iar Republicii Moldova a impus să promoveze o lege permisivă vis-a-vis de căsătoriile homosexuale și adopțiile de copii de către cupluri homosexuale. Deci lucruri absolut în contradicție flagrantă cu valorile acestor țări, dar este un șantaj așa la nivel de incredibil și nimeni nu ia atitudine. Unde credeți că vom ajunge?
Din nefericire sunt cam pesimist și pesimismul acesta nu se datorează faptului că nu se pot întoarce înapoi, că nu se poate întoarce înapoi ceasul, pentru că se poate. Pesimismul meu este justificat în mod special și în primul rând de lipsa de inițiativă și motivație a evanghelicilor din România și probabil și din alte țări. Vreau să menționez de asemenea că dacă România își dorește o democrație autentică și un stat de drept autentic, România trebuie să modifice sistemul de vot. Am fost chiar șocat, am votat pentru prima dată în România duminică și am fost șocat să văd sistemul, iertați-mi expresia, chiar primitiv de vot în România.
Din ce cauză credeți că era primitiv?
Se votează cu ștampile. Adică mergi, pui ștampila pe o anumită poziție și dacă cineva vrea să-ți, în ghilimele spun, fure votul sau vrea să-ți anuleze votul, e foarte ușor să mai pui încă o ștampilă pe același buletin de vot și buletinul este anulat.
Exact.
În Statele Unite votăm electronic, adică votezi electronic în sensul că nimeni nu poate să modifice votul pe care îl dai, nimeni nu poate să-l dea la o parte, nimeni nu poate să-l ignore. România trebuie să investească resursele financiare de care pentru a pune la punct un sistem de vot modern.
Depinde dacă se dorește acest lucru, dar dacă se dorește să fie la fel ca și pe vremea lui Stalin, nu contează cine votează, ci contează cine numără voturile, atunci va rămâne același sistem de votare. La final, un gând de încurajare pentru ascultătorii noștri, probabil foarte mulți dintre ascultători care și-au dorit să câștigați și care, într-un fel, au fost derutați de faptul că n-ați câștigat, de ce lucrurile n-au lucrat în așa fel încât Dumnezeu să ducă tot acest efort spre un deznodământ așteptat de cei mai mulți. Ce gând aveți pentru ascultătorii noștri?
Le recomand să nu se dea bătuți, le recomand să facă ei la nivel personal lobbying, adică să ducă muncă de lămurire cu cei din jurul lor. Anul trecut s-a înființat în România un partid evanghelic, un partid creștin, se numește Uniunea Creștin-Democrată din România. Încurajez pe toți liderii evanghelici din România să-i sprijine, să-i primească cu brațele deschise. Chiar vorbeam mai devreme astăzi cu cineva din acest partid și le spuneam că de acum până în 5 ani va avea foarte mult de lucru, foarte muncă de lămurire cu mișcarea evanghelică din România să-i sprijine în alegerile din 2014. Sper să revin și eu în România. Sper să revin și eu în România să sprijin aceste inițiative și nu vă dați bătuți. Lăsați la o parte lipsa de interes, lipsa de motivație și nepăsarea. Și mergeți înainte.
Ultima întrebare. Știu că aveți ca hobby alergatul.
Da, este adevărat.
În timp ce alergați și ajungeți la un punct în care simțiți că nu mai aveți resurse, ce faceți?
Atunci merg acasă. Mă opresc, vin alergat și merg acasă. Adică în momentul în care sunt epuizat fizic și nu mai pot să mai fac niciun pas, atunci plec acasă.
Dar a doua zi continuați.
Da, după o săptămână. Cam așa, după ce revin, după 2-3 zile începe iar să alerg.
Aveți o săptămână la dispoziție să vă refaceți resursele și apoi vă așteptăm din nou la alergare, pentru că este nevoie de astfel de oameni, oameni cu viziune, oameni cu credință, oameni cu valori și oameni care să fie gata de sacrificiu. chiar vă așteptăm. N-am vrut să vă periez acum, ci chiar cred că sunteți un astfel de om potrivit.
Și vreau în încheiere să adresez un cuvânt de mulțumire și apreciere extraordinară față de cei peste 1000 de voluntari care i-am avut pe parcursul acestei campanii. Vreau să mulțumesc tuturor bisericilor care m-au primit cu brațele deschise. Am primit o mulțime de telefoane ieri din partea unor biserici. M-au spus că m-au adoptat ca membru onorific al bisericilor, ca un fiu al bisericilor lor. Și asta m-a încurajat. Deci mulțumesc, vă îmbrățișez pe toți cu multă dragoste în Hristos și haideți să rămânem uniți în bătălia creștină pentru Dumnezeu și pentru valori. Încă o dată mulțumesc, vă apreciez și rog ca Dumnezeu să binecuvinteze.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă cu domnul Peter Costea, a fost candidat la alegerile europarlamentare de anul acesta. Am vorbit despre alegeri. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze.